Takže i po včerajšej zmene a apoštolské čítania, čo sme mali, znova sa vraciame ako skutkom apoštolským a rád by som pokračovala v tom, čo sme rozoberali i pred dvomi dňami, keď sme sa dotýkali kameňovania Štefana, nie ani tak z pohľadu toho fenoménu Štefana, jeho prežívania zrelosti viery a obety mučenickej, ktorú predkladá, ale skôr z toho uhla pohľadu rozvoja prvokresťanského spoločenstva, tak ako nám to skutky apoštolské chcú aj predkladať. Takže my sme sa dostali do toho bodu, že keď po tých prvých takých perzekúciách, keď boli do väzenia vložení Peter i ďalší apoštoli, prvý raz, druhý raz prichádza už konečne také veľké prenasledovanie kresťanov. To konečne nehovorím, že teda už bolo treba, v žiadnom prípade nie, ale že to spoločenstvo sa do tej miery rozvíjalo, tak bolo živé, tak naplno o Kristovi svedčilo, že veľrada si inak s nimi rady nevedela dať len teda perzekúciou, že sa proti ním postavila. A tom Štefanovi sme spovedali, bol teda tým lídrom ohlasovania smerom navonok s konkrétnymi charizmami i svedectvom i spôsobom života a preto bolo potrebné ho odstrániť. No a potom začína to naozaj to veľké prvé prenasledovanie kresťanov v Jeruzaleme, keďže potom sťatie Jakuba nasledovalo a zároveň udretie na toto prvokresťanské spoločenstvo a rozohnatie toho spoločenstva po celej Palestíne. Pravda, niektorí zostávajú tí, ktorí už priamo sú Jeruzalemčania, alebo tam príbuzných majú, ale ostatní, ktorí tam prichádzali a kvôli Ježišovi zostali, títo všetci boli po celej Palestíne rozohnaní. Toto je i začiatok tej odpovede, keď sa človek pýta, prečo ten konkrétny model toho radikalizmu evanjelia, keď všetko mali spoločné, zlyhalo. To bolo niečo, teda ten spôsob života, ktorý bol možný naozaj len v tej veľkej miere slobody a živej viere v Ježišovi Kristovi, že dokázali takýmto spôsobom to spoločenstvo žiť. A teda tí všetci, ktorí do tohto spoločenstva vstúpili a čo mali predali do spoločného dali, keď boli rozohnaní a všetko im bolo skonfiškované, tak sa s nimi stali naozaj bedári a žobráci. A teda nie, že ten prvokresťanský model zlyhal, pretože takto to nemôže byť. Áno, dá sa, samozrejme, že znova pripomínam tej veľkej vnútornej slobode a v živej viere a v tom radikalizme evanjeliovej lásky je možné tieto spoločenstva budovať. Avšak, keď oni z toho spoločného, čo mali, žili a boli rozohnaní a toto všetko im bolo vzaté, tak zo dňa na deň sa stali totálnymi bedármi. Preto i Pavol, i ostatní, počas čítame Pavlové listy a misijné cesty, ako organizovali i zbierky na pomoc chudobným v Jeruzaleme pre bratov, pre sestry vo viere, ktorí takýmto spôsobom biedu treli v Jeruzaleme, tak im iné prvokresťanské spoločenstvá pomáhali a pomohli preklenúť toto ťažké obdobie, ktoré zažívali. Ale poďme skôr tomu podstatnému. Veľrada si myslela, že týmto spôsobom zničí to ohnisko, a teda ten kolektív, ktorý nejakým spôsobom sa snažil vieru v Ježiša živiť. Ale oni nerozohnali ľudí, ktorí mali nejaké ideály a teraz rozohnaní sa išli skryť, lebo to všetko skončilo a potom svojim deťom, vnukom hovorili na spôsob hippies, hej, čo sme žili tam v tých 60-tych rokoch a podobne a druhá, tretia generácia v USA už niečo úplne iná, hej. Nie. Ale to boli ľudia, ktorí síce rozohnaní, ale boli plní Božieho ducha, plní živej viery. Boli to ľudia, ktorí si niesli svoju vieru a zároveň i to osobné prežívanie viery v Ježišovi a v moci Svätého Ducha všade tam, kde šli. A oni tam, kde šli, to nie, že sa tu idem ukryť a budem spomínať na tie chvíle, ktoré sme tam zažili, ale tam, kde prišli, tam evanjelium ohlasovali a prvokresťanské spoločenstva zakladali. Veľrada si mohla vlasy trhať. Hej? Miesto jednej partie tu v Jeruzaleme máme celú Palestínu pokrytú, síce najprv maličkými, ale rozvíjajúcimi sa prvokresťanskými spoločenstvami, lebo všade tam, kde šli, tak všade to žilo. A my teda neskôr budeme počuť, ako prekročili hranice Palestíny, Antiochy a tak ďalej a prichádza to šírenie kresťanstva v Stredomorí. Takže presný opak dosiahli, keď títo rozohnaní v moci ducha šli, ohlasovali evanjelium a sa nebáli. A v tomto kontexte vnímame to dnešné, ako Filip ako kráča a akým spôsobom stretáva i eunucha a veľmuža etiópskej kráľovnej Kandaky. Ono je to ako Kandaka uvedené, to vyzerá ako vlastné meno, ale nie je to tak. To bol titul etiópskych kráľovien. Ako sa egyptskí králi nazývali faraónmi, teda faraóni, tak Kandake boli egyptské kráľovné, hej, teda to bol konkrétny titul, alebo toto postavenie, aké mal, teda, že komu vlastne slúži tento eunuch, aké vysoké postavenie mal. Bol to jeden z tých, ktorí boli prozelitizmom trošku liznutí, dá sa povedať, a teda tú vieru v Jahve nejakým spôsobom rozvíjali a hľadali a budovali a do chrámu prichádzali sa modliť. Teda ich to ťahalo k tomu tajomstvu Jahveho a i k tomu judaizmu ako také. No a keď sa k nemu Filip pridáva, tak ako ho duch k tomu pobáda, tak sa ho pýta, že či vie, čo číta z knihy proroka Izaiáš. To, čo sme počuli, to je Deutero Izaiáša úryvok z toho štvrtého zo štyroch prostie o Ebet Jahve, o trpiacom sluhovi pána. Sluhovi Jahve. Hej. Teda z toho prostia, čo sa na Veľký piatok čítalo ako prvé čítanie, ktoré bytostne vyjadruje tú zástupnú obetu Mesiáša, Božího syna a pána. Takže tohto úrieku sa Filip chytá a vysvetliac, kým je ten Ebet Jahve, Ebet Adonaj, teda ten sluha pána, odtiaľ on vlastne zvestuje Ježiša Krista ako Božího syna a Mesiáša a na základe tohto zvestovania, toho i poznania, i viery, ktorá sa rozvíja, sa dáva tento eunuch pokrstiť a účasť na Kristovi na vykúpení, na hriechov odpustení aj dostáva. Nuž a z tej vnútornej radosti kráča ďalej. Filip vedený Duchom Božím ide ďalej a naozaj naplňa to, ako boli z toho Jeruzaléma ďalej rozohnaní, išiel a ohlasoval evanjelium a zmrtvých stáleho pána. Na tom eunuchovi, čo môžeme vidieť, prvá vec, akým spôsobom sa ho Boh dotýka. To je ohľadanie viery, hej? A potom to stretnutie s Filipom, ktorého Duch Boží vedie, aby sa mu prihovoril, aby sa s ním stretol. To semiačko viery, to je Boží dar, to je Božia milosť. Či už priamo sám Boh sa ma dotkne konkrétnu udalosť alebo ľudí nejakým spôsobom, to tá kombinácia toho jeho hľadania, toho dotyku Boha i toho človeka, ktorým sa stretáva, aby to, čo spoznával, bolo viac vysvetlené v kontexte Mesiáša, predostreté, to slovo starého zákona, Božieho zjavenia, a základe toho, aby tá viera, ktorá v ňom takým či onakým spôsobom v Jahveho sa rozvíjala, dospela až k tomu, že aj on si uvedomil, veď po Mesiášovi túžim a ja som uveril, že Ježiš je môj spasiteľ a pán. A keď je tohto poznania viery, prichádza to jeho zvolanie, alebo to tá túžba, že sa chcem dať pokrstiť. Ten rozmer dospelého katechumena, to má také toho semiačka, ako v tom zrastám, hľadám, pýtam sa, modlím, spoznávam, čiže určite zmením, prídem až do situácie, keď si uvedomím, že Ježiš je môj spasiteľ a pán a chcem prijať krst na odpustenie hriechov a pre život večný. Moja viera, moje áno, ktorom sa pre Boha otváram, do tejto viery krstná milosť zasadená, vierou uchopená, aby bola živá, účinná. Aby ma v živote naplňala, posvedcovala, k bránam neba privádzala. Takže toto koná vlastne Filip, keď eunuch sa otvára pre Ježiša Krista. V starých ešte vydaniach, ešte neviem, či už aj v Itale priamo, ale potom vo Vulgáte, hej, teda tam bola ešte ako jeden ďalší verš pridané, to slovo áno, naplno na základe viery ťa môžem pokrstiť, hej. Teda to bola glosa, taká poznámka tých prvokresťanských prepisovateľov, ktorí to vysvetľovali a vyjadrili, že naozaj to, čo eunuch koná, je ten úkon viery, na základe ktorej tá krstná milosť v ňom pôsobí a nový život mu aj dáva. Spája sa to s tým dnešným evanjeliovým, čo sme počuli. Kto verí, má večný život, ako hovorí pán. Teda spasený Božou milosťou skrze vieru, činorodu v láske. Tá živá viera, ktorej človek sa otvára pre pána. Nuž, a teda i toto vidieť, alebo vnímať, akým spôsobom sa evanjelium rozhlasuje a rozdáva, tak Na jednej strane vidie človeka, ktorý v Duchu Svätom kráča, svoju vieru žije, zvestuje, ohlasuje, svedčí, vysvetľuje, dokáže si ju vyjadriť, hej. Na strane druhej človek, ktorý hľadá a potrebuje tú pomoc a to vysvetlenie, ktoré mu Filip ponúka. Aby teda i týmto spôsobom sme i my v tomto svete kráčali. Na strane jednej my sami svoju vieru žili a naplňali, pripravení si svoju vieru obhájiť, ak parafrazujem slova novozákonných listov, hej. Teda tejto pripravenosti to už je to Božie, tá Božia parketa, ako Boh sa môže takým či onakým spôsobom dotknúť ľudských srdc a duší a ten dotyk, to hľadanie, tá túžba, to stretnutie Bohom pripravené, aby sme i my dokázali využiť. A dokázali čo len trošku niečo Ježišovi zvestovať, vyjadriť a druhým pomôcť tomu, aby taktiež účasť na Kristovi mali. Samozrejme, že k tomu treba ponajprv naša živá viera, osobné stretnutie s Ježišom, otvorenosť pre Božího ducha, pre Božiu milosť, pre Božiu vôľu, no a aj veľká dávka a miera pokory a bázne pred Pánom, lebo to sú veci, ktoré aj Filipa presahovali a presahujú aj nás. To je Boh, ktorý sa dotýka ľudských srdc, ich mení a naplňa, aby to jednoduché, čo my vyjadríme, čo i Filip vyjadril, aby ten druhý použil, ako eunuch použil na to, že ten úkon viery spravil a chcel to áno Ježišovi povedať a mať účasť na vykúpení, ktoré nám Pán prináša. Nech teda Boh i nám pomáha, aby sme tú cestu, kráčajúc evanjeliom dnešnými ulicami týmto svetom, dokázali svojim svedectvom napáňať. Amen.